Liigapyykkiä.
Huhhuh, mikä otteluruuhka. Perjantaina ja lauantaina pelattiin Männä liigaviikolla. Topi Nättinen, oletko palautunut?
Juuri ja juuri. Kyllä tässä on joutunut ottaa vähän sitruunavettä ja käydä kylmä kuumahoidossa.
Tartutaan useisiin joukkueisiin, niiden otteisiin tämän viikon ja pidemmältäkin ajalta hetken päästä, mutta pakko tarttua suureen populaarikulttuuri-ilmiöön.
Historialliseen hetkeen.
Se on tietysti IFK-kulttihyökkääjä Micke Max Åstenin 4. maali saman kauden aikana, joka tipahti Kalajoen pallon verkkoon Nordiksella perjantai-iltana. Nythän täytyy ihan ekana käydä tämä maali läpi.
Kyllä. Jesse Seppälä heittää kiekon sieltä viivasta maali edustalle. Todennäköisesti yrittää syöttää ypöä yksin siellä päivystävälle muulille, joka yrittää ottaa kiekon haltuun, mutta onnekseen ja Juha Jatkolan epäonneksi ohjaa sen tyylikkäästi yläkulmaan ja mun mielestä hän, niin kuin hän itsekin sanoi, että yritti totta kai ottaa haltuun ja sillä hän näyttikin, mutta sillä mitään väliä, 4. maali tuli ja kyllä se tuuletus on myös mainittava.
Joo, 2 tasajalkahyppyä. Vähän niin kuin musta tuntuu, että siinä oli sellainen vastuunkanto, että kyllä tästä täytyy jotain nyt näyttää, että kaikki täällä tietää, että mitä tämä merkitsi tämä maali.
Kyllä, sitä on odotettu, niin ehkä siis varmasti enemmän muut kuin hän itse, mutta hienosti niin kuin tuuletti se oman pakkosan.
Ja jos ei ole Micke Max Åstenin tilastoniiloja, niin ehkä on niin kuin syytä kerrata lyhyesti, mistä on kysymys. 450 ottelua IFK:ssa koko ura.
Kyllä, 11-12 kaudella teki ekat piirrot, ja nyt on mennyt sitten 8-9 kautta vähän laskentatavasta riippuen niin kuin täysiä kausia tässä edarissa.
Ja tämä oli hyökkäjälle ensimmäinen kerta, kun yhden kauden aikana saa tehtyä 4 maalia. Niitä 3 maalin kausia taitaa olla 4-5 kappaletta.
Kyllä. Aikaisemmin. Ja sitten taitaa olla just silleen, että jos yhteen laskee, niin hän on myös pudotuspeleissä tehnyt. Eli on niin kuin, mut runkosarjassa ehdottomasti, niin tämä on ainutlaatuinen tilanne.
Ja IFK:han myös pitää antaa isot propsit. Sieltä tuli saman tien someen merkkipaalu, postaus. Todella hieno. Se oli siis samanlainen kuin jos Ville Peltonen tekee SM-liigassa IFK-paidas 600 tehopistettä. Niin vastaava kuva, mutta siinä oli vain numero 4. Ja 4 maalia saman kauden aikana Micke Max Åstenin. Hyvä pilke, hyvä huumori, mutta kuitenkin silleen, että arvostetaan sitä pelaajaa.
Niin juuri näin, että se on vaan semmoinen läppä. Että noissa on monesti noissa kulttipelaajissa ja sen brändin ympärillä niin kun naureskellaan semmoiselle NS-huonommuudelle tai että sä et ole pystynyt tähän aikaisemmin juttuun, vaan tässä niin kun näkyy se niin seuran kannattajien kuin joukkueen sisältäkin, että kuinka tärkeä hahmo, kuinka samaistuttava sit sille yleisölle. Meillä on niin kun tosi paljon jääkiekkohistoriassa niin kun menneiltä vuosilta tämmöisiä alemman ketjujen legendaarisia pelaajia ja kyllä niitä edelleenkin on siis semmoisia. Mutta että joka vääntäisi vaan yhdessä seurassa ja vielä noin suuressa tunnetussa brändissä, niin tämähän on niin kuin ainutlaatuinen tarina.
Paikallispeli Special. Tappara ja Ilves kohtasivat perjantaina. Paljon tullut kysymyksiä näistä 2 SM-liigakiekon lippulaivasta. Tartutaan niihin, tartutaan paikallispeliin. Ilves tuli ovista ja ikkunoista uudella Special-paidallaan musta retro shirt. 3-0, peli ohi.
Kake Randelin uuniin,
Christian Heljanko telakalle, kaikki ohi. 60 minuuttia täynnä, voittajana poistuu. Kirvesrinta.
Näinhän siinä pääsi käymään. Ilveshän oli voittanut 143 paikalliskamppailua putkeen, jos mä oikein muistan. Tappara ei ole juhlinut niissä. Tämä oli mun mielestä mielenkiintoinen ottelu siis monelta kantilta, että on ollut paljon paikallispelejä, mitkä niin kuin sytyttää, mutta silti tässä oli, niin kuin, mä en tiedä mistä se johtui, että oliko se toi, että sitä oli odottanut koko viikon, että noi pelit alkaa, mutta tuossa oli jotain semmoista spesiaalia. Ehkä se myös, että nyt oikeasti Ilves ja Tappara on karanneet, he on molemmat siellä ylhäisessä yksinäisyydessään, ja tähän tietää hyvää, että jos he ovat ykkönen ja kakkonen, niin he aikaisintaan kohtaavat sitten finaaleissa, ellei jompikumpi kyykähdä siinä matkalla. Mutta siinä oli mun mielestä jotain semmoista. Aina puuttuu jotain yksittäisiä pelaajia, Savinainen puuttuu sieltä, mutta siellä oltiin niin kuin ykkösrostereilla. Sitten vielä tuommoinen alku, ne maalit, katso minkä värillä siihen kautta tahansa, niin olihan ne onnekkaita. Ja se varmaan antoi Tapparalle myös sitä uskoa, että ei tässä ole mitään hätää.
Siinä oli siis pari luikkari ohjausta ainakin.
Kyllä, kaksi ekaa luistimella ja sitten kolmaskin oli ohjuri, okay, se oli Ikoselta, ja, tai siis häneltä hyvää suoritusta, hän saa sen maalle vapaaksi. Ja esimerkiksi se Palveen esityö sen Nymanin maaliin, niin sehän oli loistavaa hyökkäysolojen pelaamista, että sitten se vaan kimpoo, kun laitat kiekkoon maalille, niin hyviä asioita tapahtuu.
No mistä se kertoo, että Ilves hukkas viikonloppuna itse asiassa kahdesti kolmen maalin johdon. Perjantaina se meni 100-prosplörinäksi, lauantaina vielä pystyivät seivaamaan tilanteen. Mistä sun mielestä kertoo?
Se on tosi hyvä kysymys. Helppo vastaus on se klassisen kuuluisa Ilves-paniikki. Silleen nopeasti, jos nyt haluaa ajatella semmoista pidempää ilmiötä, että nämä nyt on kaksi ottelua, niin voi käydä kelle tahansa, mutta se mun mielestä se ydin ajatus mulla tulee aina noista, kun Ilves kyykkää sen johtoaseman ja sählää, niin tulee se semmoinen, että Ilves on edelleen sillä matkalla voittamisen kanssa, eli he opettelee niin sanotusti voittamista. Ja ihan vertauksena Tappara hävisi kolmet finaalit putkeen ennen kuin he oli valmiita voittamaan. Ja mä en tarkoita, että yksi peli on vertauskuva johonkin Suomen mestaruuden häviämiseen Game 7 jatkoajalla, mutta että Ilveksellä on mun mielestä se semmoinen flow, parhaimmillaan pelaaminen ihan ylivoimasta. Se on parempaa kuin Tapparalla, mutta sitten kun pitää niinku katkoa, niin
joo, tähän
paljastuu.
Tähän pitää ottaa kiinni. Mä näin sellaisen näkökulman tästä Ilveksen viikonlopusta. Mun mielestä se oli ihan kiinnostava ja kysyn sulta, kun siihen on mahdollisuus, että se Ilveksen kollektiivi parhaimmillaan, dynaamot, painaa nämä 3-0 johdot, hyvän flown, mutta sitten lauantaina just Lahdessa tämän ajatuksen mukaan ainoa, mikä pelasti sen ottelun, oli sit yksilöt. Et siinä ei enää se niinku kollektiivi, yhteispeli pysynyt kasassa.
Ei pysynyt, joo, ja sitten se jäähyily, että Pelikans jäähyyli myös ja antoi sen mahdollisuuden, Ilves käytti hyvin, ja pelin lopussakin Pelikans otti sitten 2+2 sinne, ja käytännössä lopun pelasi Ilves ylivoimalla, että hyöty siitä myös, että se kirikin jäi sitten Pelikanssilta vähän vajaaksi, että mä en näe sitä niinku Ilveksen hyvyytenä, ja sitten just, että päästet 3 alivoimamaalia, niin 1-2 voit päästää, mutta et 3 päästet, niin sitten sä oot vaikeuksissa, että totta kai aina yksittäisiä jäähyjä voi ajatella, että onko se turhia, niitä mietitään koko kauden mittaan, tulee monta sataa jäähyä, että yhdestä hyökkäyspää jäähystä on turha niin kuin liikaa, mutta sitten kun niitä rupeaa tapahtuu samalle joukkueelle, niin kyllähän siinä pitää niin kuin mun mielestä just Ilveksen ja varmaan niin kuin mitä Pennanen pohtii tuossa niin kuin lauantain pelistä, että joo, me saatiin 3 pistettä, mutta jäi paska fiilis, että Oula Palve nyt vähän niin kuin käänti tämän meille tyylisesti. Se on mun mielestä just se ero, mikä vielä Ilveksen pitää ottaa, että pitäisi vaan jyskyttää. Ja sitten jos tuleekin huono ilta ykköskorille, niin nouseeko sieltä? Niin mä en vielä niin kuin näe, että sieltä nousisi sieltä takaa.
Täytyy ottaa Tapparan näkökulmakin tähän. Heillä taas aika sellainen ladonovet auki viikonloppu, että 10 tehtyä maaliin, 5 meni omiin. Viihdyttävällä kiekolla on nyt pärjätty aika pitkälle. Vastajänneri odottaa edelleen sitä, että koska ne tippuu runkosarjan lopputuloksissa 5. Koko ajan se menee kauemmas se viiva sen kanssa.
Niinhän se menee nyt yli 130 pisteen tahdissa, 2,2 pistettä per peli. Niin kyllä toi on, se on, siinä tuli se 1-3-ottelun tappioputki. Se oli odotettavissa, kun se 15 kaamat, se oli ihan älytön tykitys.
Mutta ei ole sitä pidempiä tappioputkia.
Ei ole, ja sitten sen jälkeen, niin 2 tappioa.
Mutta eikö tästä ole joku vanha viisaus tästä tappioputkien
tästä
pituuksista?
Tästä on Risto Duffa aikoinaan linjassa, että menestyvät, suuret, hyvät joukkueet eivät ikinä hävi yli 3 ottelua putkeen. Mutta joo, siis Tapparalla on, en mä tiedä, siis sitä on tosi niinku vaikea. Toikin just, että jos mietitään sitä, että sarjakärjen vieraana, ok, se on kotihalli myös heille, mutta sitä perjantain peli, että sä oot 3-0 tappiolla ensimmäisessä erässä, sarjakärki vastassa, sä vaihdat sun maajoukkueen maalivahdin jumalmoodissa parhaimmillaan olevan Heljangon pois, ja sit sä niinku käännät sen peli, ja sä oot hävinnyt paljon niitä paikalliskamppailuja. Siinä on mun mielestä vaan semmoinen kuva siitä, että mitä tää on. Ja sit jos mietitään Tapparaa, niin vertaillaan nyt yksittäisiä pelejä, mua välillä ärsyttää tää yksittäisten pelien vertailu, mutta et Ilves voitti Lahdessa aika erikoisten vaiheiden jälkeen, Tappara oli kans johdossa, HPK meinas tulla.
Tapparahan oli aivan purjeissa.
Kyllä.
HPK-ottelun ensimmäisessä
oli
erässä.
Ehdottomasti siis, oliko Markkasella yhtään torjuntaa siinä ensimmäisessä erässä?
Yksi.
Joo. Mutta sitten yhtäkkiä, tämä nimi pitää muutenkin nostaa, siis Tapparas pelaa 0-2 syntynyt SM-liigan lyhyin pelaaja, Filip Granat, neloskentän laidassa. On siis ihan älytön niin kuin skauttaus, jos sä mietit, niin kuin, että ketä meille tulee. Meille tulee ton kokoinen kaveri menestyvään joukkueeseen pelaamaan neloskentän laitaa. Ja nythän hän pelaa itseäni jo yli 20 pisteen vauhdissa reilusti. On Granat jopa 30 pisteen vauhdissa, miettii sitä roolia. Niin sitten taas Tapparasta löytyi se, että katkaistiin, tehtiin se maali, että HPK vähän kyykähti.
Tuli myös useita kysymyksiä tähän Tampere-erikoiseen. Käydään ne nopeasti läpi. Adam Glendening on tullut ihan huikein askelin kyllä tähän liigaa. On tässä yksi lähihistorian ehdottomasti kovimpia skauttauksia, ja mä puhun tietysti suoraviivaisesti omalla vajavaisella ymmärrykselläni etenkin hyökkäyspään avuista. Mä en tiedä, onko sulla näkökulmaa siihen, mitä tapahtuu omassa päässä, mutta on nyt painannut silleen ihan tasan piste per peli, ja taisi olla 10-90 ottelun pisteputkikin tuossa yhdessä vaiheessa.
Hän on vetänyt kyllä siis todella hyvin hyökkäyssuuntaan ehdottomasti. Hän tulee varmaan, en tiedä viihtyykö täällä tai tekeekö jatkosopimuksen, tai siis viihtyy varmasti, kun peli kulkee tuommoisessa seurassa, mutta haluaako jotain muuta kokea Euroopasta, mitä ikinä urallaan tekee, mutta et joskus vuosien päästä hän tulee mahdollisesti menemään tähän tämmöiseen Sidlitski, Rafalski, Corey Murphy-tyyppiseen, mistä kerrotaan sitten tarinoita, että hitsi, se oli jo muuten hyvä. Hänellä on mun mielestä semmoinen, niin kuin ollaan täälläkin mainittu, maailman miehen aura. Hän siinä ylivoiman viivallakin tekee semmoisia tosi simppeleitä, selkeitä ratkaisuja. On voittava pelaaja siis siinä niin kuin jämäkkyydessä. Omassa päässä häntä ei ole vielä niin kuin sinällään testattu, että mä odotan niin kuin pudotuspeleissä, että sielläkin hän nostaa vielä sitä, että hän on vähän semmoinen North America matala energia, että käytetään se energia, mikä tarvii, mutta kun on tommonen kokemus, hän sijoittuu hyvin, että sinne voi tulla jotain yksittäisiä hasseja, niin kuin kaikille paljon pelaaville pakeille tulee, mutta et jos sä nyt pakin paikalta räpsäytät piste per peli, niin mun mielestä on
ja puol maalia perottelu.
Ihan sama, jos siellä nyt välillä vähän box outti vuotaa.
Terävä kuulija havaitsi myös koiruuden paikallispelissä Glendeningiltä. Hän siis huitasi
Petteri Puhakkaa
tälleen Kim Hirsovits tribuutti henkisesti, kun Puhakka heitti kiekkoa tyhjiin. Siitä sitten Luke Witkowski antoi muistutusta kättelyjonossa. Kysymys kuuluu tästä, että kostaako Witkowski ensi vuonna tai joku muu?
No, jos tuohon suoraan vasta, niin en usko, että sitä lähdetään kostaa. Se ei niinku... No, tavallaan sitten, jos menemme tämmöisessä pohjois-amerikkalaisessa ajattelussa, että Witkowski, joka on 5-6-pakki ja Glendening on jumala, niin Glendeningin hän ei kannattaisi lähteä tämmöiseen match-upiin. Eli, mutta et sitten... Että Witkowski voidaan tavallaan uhrata, että sinällään, mutta että kansiiko Tapparan käyttää energiaa tommoseen.
Mitä mieltä sä oot siitä huitasusta? Mä tietysti hiukan provokatiivisesti käytin tästä tätä legendaarista Kim Hirsovitsin Oskar Osalan sormenmurtajaishuitasua. Se nyt ei ollut ihan niin paha.
Ei ollut niin paha, mutta olihan se kova isku. Mutta siinä oli enemmän se, hänellä oli tarkoitus kuitenkin naamioida edes se isku semmoiseksi, että mä yritän estää maalia. Että Hirsovitsillähän oli vaan se, että joku kehon osa rikkiä hän hakkasi kahdella kädellä ja useamman kerran. Että tossa se oli enemmän semmoinen piiskan isku, mutta se oli noin kokeneelta pelaajalta, niin ei hän ainakaan yrittänyt tietoisesti välttää sitä kontaktin kovuutta, mutta mun mielestä se lähti vähän kovempiin sfääreihin.
Sitten kysyttiin, että mihin hävisi Les Lancaster, ei pelannut viikonlopun Ilves-otteluissa. Onko sulla jotain tietoa, mitä olet väläytellyt aikaisemmin?
No siis, kyllä mä semmoisen tiedon Saksanmaalta sain, että Eisbären Berliinin kopissa on siis tullut uudet verkkarit, ja sinne on numeroitu 74, ja sitten on tullut hupparit.
Eikä ilmeisesti ei ole kyseessä Antti Ergijuntti.
Joo, ei. Hän on ilmoittanut, että hän ei lähtenyt palkkapuolelle. Oli liian matala, Rokista maksataan enemmän.
Vitsit sikseen, ainakin raporttien mukaan Lancasterilla on siis jonkinnäköinen loukki tai sairastuminen.
Niin, mä epäilen siis tosi vahvasti, että hän on kipeänä tai sitten joku pieni vamma. Ei kannata lähteä vetämään sen suurempia johtopäätöksiä, mutta...
Nythän Ilveksen pakisto on semmoinen, että se kestää Lancasterin, etenkin kun onpa vaikea nimi yhtäkkiä.
Niin ja sitten jos sen sanoisi vielä oikein, Leicester Lancaster.
Leicester Lancasterilla, kun ei ole ihan viime vuoden kaltainen meno ja ehkä roolikaan ihan samanlainen.
Niin, kyllähän se on pudonnut sieltä ylivoima tehopisteet on tällä hetkellä 2, niin eihän se nyt ihan riitä, että Arttu Pelli on ruvennut taas sitten löytämään sitä Glendeningistä puhumattakaan Masiin lähes 30 pisteen vauhdissa tällä hetkellä silleen, että kukaan ei olisi huomannut sitä. Otto Latvala painoi itse tuosta maajoukkueeseen, niin se, että hän tulee sieltä nyt terveeksi tai mitä ikinä, niin kyllä siinä aika kovaa työmaa on saada itsensä siihen omaan rooliin sille omalle paikalle, mutta sitten taas kääntää, jos ajattelee, että jos se lähtisikin kulkee, tai jos Pelli tai Glendening loukkaantuu on kipeä, niin sulla on sitten kuitenkin, vaikka hän on huonossa vireessä, niin on se eri heittää siihen ylivoimalle sitten Lancasterin niin kuin stunttaamaan. Et se on vaan, hän ei ole unohtanut, miten jääkiekkoa pelataan, hän ei ole tullut huonommaksi luistelijaksi, nyt ei vaan kulje.
No vielä yksi kysymys tähän pariin liittyen, mennään toiseen leiriin. Pitäisikö Rickard Grönborgin olla enemmän hiljaa tuomareiden suuntaan? Lauantaina HPK-ottelun jälkeen hän debatoi Maso Lehtosen kanssa. Maso Lehtonen kehui siinä englanniksi, kun vetivät molemmat, että oli hyvä ottelu, fyysinen ottelu ja paljon painimista, paljon taklaamista, niin Grönborg ei tykännyt tästä painimistermistä ollenkaan, että kuka ostaa lippuja otteluun, missä kaksi aikuista ihmistä painii jääkiekkovarusteissa. Ja sitten
Grönborg, en minä ainakaan.
En minä ainakaan. Ja sitten Grönborghan palasi myös Petteri Puhakkaan kohdistuneeseen Arturi Toivolan taklaukseen, jota hän kutsui predatory hitiksi, eli saalistushyökkäykseksi, noudoksi. Ehkä tämä on niinku tutuin kiekkotermi, jota käytetään. Tämä nyt oli viimeisin esimerkki, mutta mitä kysymykseen tulee?
Mutta mä vielä sanon tähän väliin, että toihan ei liittynyt tuomareihin.
No ei, joo, oot oikeassa, aivan. Totta joo, mutta kenttätapahtumiin. Hyvä muuten, hyvä korjaus, että en heittänyt tässä taklausta tuomareiden bussiin.
Se oli enemmän niin mun mielestä just nimenomaan Masolle tai pelin kunnioittamista joo. Vaativa.
Mutta mitä tulee tuomarin kommentteihin Rickard Grönborgilta, joita tulee, joita on tullut enenevissä määrin? Mä oon hiukan kuulijan kannassa. Mun mielestä sä oot valmentaja, joka valmentaa tämän liigan tämän hetken ykkösjoukkuetta.
Koko valtakunnan.
Koko valtakunnan. Sä voitat, sä menestyt. Niin minkä takia käyttää niin paljon energiaa, että aina tulee joku sivulause. Aina tulee joku, aina on voimakkaasti sanottu. Mutta viimeisen 10 ottelun aikana niin uskallan vapaalta kädeltä sanoa, että 5-7 lehdistötilaisuudessa tulee joku kommentti tuomaritoiminnasta. Miksi käyttää energiaa siihen? Koska ei Tapparaa ole sillä tavalla sorsittu, miten nyt rakennetaan tätä tarinaa.
Se on ihan totta, siis energiaa siihen ei kannattaisi käyttää. Hänellä voi olla joku sapluuna siellä tai joku ajatus, että kiinnitetään huomio nyt vielä entisestään häneen. Tai sitten hänellä voi olla myös joku tämmöinen opittu keino tai hänen persoonassaan luonteessa. Ainakin mulla on semmoinen olo hänestä, että hän on niinku tosi, tosi loppuun asti omien pelaajien puolella. Että jos käännetään taas se, että tuolla on valmentaja, jotka toistuvasti heittää omia pelaajia bussin alle, niin jos Grönborgia ärsyttää, niin aika pitkälle, nyt mitä mä oon nähnyt, en ole katsonut todellakaan kaikkia tilaisuuksia, mutta hänen haastatteluja, niin näetkö sä Jere semmoista, että hän heittää esimerkiksi omaan pelaajan bussille, mikä on käytännössä kaikilta muilta SM-liigan valmentajilta jossain vaiheessa tullut jo tällä kaudella.
No tällaista toimintaa.
Että jos hän keskittyy sinne tuomareihin, ja se on se paha olon purku.
Joo, ei hän ole heittänyt niitä pelaajia sillä tavalla bussialle. Jopa kenttäraportit kertoo, että Kristian Heljangolle ekat kivet penkille.
Kyllä, joo, näin tämän tilanteen, joo. Ja sehän nyt oli ihan selvä, hän tiesi, että se vaihto ei johtunut siitä, että Heljangon pois huonosti, vaan joukkuetta heräteltiin. Mutta jos mä palaan vielä tähän tuomarikommenttiin, mä oon samaa mieltä, että siihenkään ei kannattaisi tuhlata energiaa, niin mutta jos hän on vetänyt nyt 29 lehdistötilaisuutta, ja hän on 7 sanonut tuomarista, se on paljon, mä oon samaa mieltä, mutta et...
Ja kato, kun mä ajattelin aluksi, että se oli niin kuin, mun mielestä se alkoi siitä, että tuli joku paha tappio. Sitähän se on ihan klassinen, että käännän huomion.
Kyllä.
Käännän huomion tänne. Mutta nyt kun se tulee voittojenkin jälkeen, mun mielestä se on turhaa energian kulutusta.
Se on ihan täysin turhaa, siitä mä oon ihan samaa mieltä.
Liigapyykki. Rumpu kuivaa SM-liigan märimmät päiväunet.
Luulitko, että tutkan alle mahtuu tavaraa? Hahaha, ei pyykkituvalla. On ansaittujen kiitosten ja kehujen aika, ja ne osoittautuvat Savoon. Mikkeli Jukurit, on ollut aika huikeita tekemistä pienellä mediahuomiolla, pienellä liekillä. Olli Jokisen kolmas vuosi, oletettavasti viimeinen, ja he ovat tällä hetkellä piste keskiarvossa ällistyttävästi neljäntenä.
Mikkeli Jukurit, seura, josta ei todellakaan puhuta eikä kirjoiteta, ja puhun nimenomaan seurasta, että Olli Jokisestahan puhutaan ja käydään hänen auraa ja hänen vaikutustaan, mikä on niin kuin massiivinen. Mut siis
SM-liigassahan on KK, JYP, TPS, IFK ja sitten on Olli Jokisen Jukurit.
Kyllä, siis se on niinku semmoinen lause, mikä me ei nyt tuhota sitä tässä, mutta kyllä nyt annetaan niinku tuolle Jukureille, itse sille seuralle ja joukkueelle kunnia. Siis et jos miettii niitä resursseja, ihan nyt herra jästäisi oikeasti, että kuinka paljon rahaa, millainen talousalue, kuinka vähän siellä käy porukkaa peleissä, joka johtuu myös siitä, että se on tosi pieni kaupunki ja itsekin siellä olleena, niin se ei niin kuin innostuu totta kai, mutta se semmoinen perusarki, niin sitä vaan rullataan eteenpäin, mikä on monessa pienemmässä kaupungissa hyvin normaali. Mutta siis, että jos tätä niin kuin oikeasti miettii, että siellä on Tappara, Ilves, IFK ja sitten tulee, kun on pelattu jo puolet kaudesta, niin Mikkelin Jukurit, jota jotkut ivallisesti myös itse välillä kutsuu mestisjoukkueeksi.
Ja tämä tapahtuu nyt jo toistamisen kolmen kauden aikana. Tämä on tapahtumassa nyt toisen kerran.
Kyllä, kotietua kohti, puolessa välissä kautta, taistelu ja ihan täysin siinä mukana. Niin ihan siis, ihan massiivinen suoritus. Tämä on mun mielestä niin kuin yksi tämän kauden ylivoimasti kovimmista suorituksista.
Kyllä, ja onhan se myönnettävä, että täälläkin nyt herätään kunnolla siihen. Se on vähän ollut tuossa niin kuin rintataskussa toi Jukurit, että siihen pitää tarttua, mutta nyt on viimeinen hetki.
Jos mennään sitten niihin faktoihin, hieman niihin syihin, että miksi tässä ollaan. Ihan numeraalisesti tietenkin tämä, että 12 peliä, 8 voittoa, josta 7 kolmen pisteen voittoa, 4 tappioita, niistäkin Ilves kahdesti maalilla ja Lukko maalilla. Että sitten yksi kyykkäys Kouvolassa, joka sekin oli vähän epäonninen ottelu mun mielestä Jukureiden kannalta. Siinä tuli pari vähän outoa maalia ja sitten tuli vähän puoli huolimaton ulosajo ja se peli oli vähän käsitelty siinä ensimmäisessä erässä. Maalivahtiakin vaihdettiin, mutta muuten ollut takuu varmaa suorittamista. Nyt tämä viimeinen viikonloppu toki maalilla voittivat Saipan ja kotipelissä tuhlasivat sen 3 pisteen voiton, mikä Saipasta pitäisi ottaa, mutta kuitenkin 5-6. Ja tämä liiga on myös siinä mennyt hyvin, että Jukurit on pelannut tasaisesti voittoa, häviöä, ollut vähän kyykkäystä, mutta sitten ollut hyviä jaksoja. Ja sitten kun Tappara ja Ilves on karannut, niin sitten toi on tosi tiivis. Ja Jukurit on niinku just tällä viime aikojen otteella niin nostanut itsensä juuri oikealla hetkellä jotenkin siihen niinku riittävän hyvin. Että ei vieläkään mun mielestä, siis mun pointti on se, että voisi pelata vielä paremminkin.
Jos tarttuu vielä isoon kuvaan, se joukkueen työmoraali on joku semmoinen, joka sitä varmaan, tai semmoinen elementti, joka sitä varmaan kantaa eteenpäin. He tekee sitä omaa juttua siellä otsikoilta piilossa. Siellä on maalissa Markus Ruusu ja Rasmus Korhonen, joka on
dumattu täälläkin.
On niin dumattu ja sellainen
Että koko ajan odotetaan, että milloin ne kyykkää. Ja
täysin nimetön duo, mutta siellä ne vaan painaa tuplaveita ilta toisen jälkeen.
Näin on. Sitten yksilöitä, jos nostaa tuosta, Niko Huhtanen on pelannut se A-maan joukkueeseen, on artisti, ihan huikea yksilö, mä en tiedä mikä oikea termi, semmoinen kulttiydinpelaaja, semmoinen niin kuin on painanut itsensä jo noin nopeasti seurahistoriaan, Konsta Helenius, kannattaa käydä kattoo, ei tuu kauaa pelaamaan näissä kaukaloissa, ihan uskomaton lahjakkuus. Ja mun mielestä Konsta Heleniuksessa on vielä se sanottava, että on paljon hyvien ominaisuuksien pelaaja, kuten vaikka Emil Hemming, sama ikäluokan pelaaja, joka laukoo joka kerta, kun ylittää siniviivan. Hänestä voi tulla hyvä NHL-maalintekijä, mutta Konsta Heleniuksesta tulee, jos terveenä säilyy, kehitys jatkuu vähänkään oikeaan suuntaan, pää pysyy kasassa, niin hänestä tulee niin kuin huippu NHL-pelaaja monella osa-alueella. Ja nyt se vaan niin kuin rupeaa näkymään, että hän ei ole niin kuin yhden tempun poni. Että tommosia ne vaan sitten myös niinku vaatii, että silloin ekalla kaudella Outsella oli Räty, Palmu, jotka pomppas vei joukkuetta niinku vaikeissa illoissa. Sitten tietenkin siellä taustalla on Kovartsikin veljekset on vähän paremmin vastannut
huomioon. Oskars Batna on kauden ehdoton onnistuja.
Ehdottomasti 9 maalia, eniten maaleja Jukureissa. Maalintekijöissä muutenkin täytyy mainita tämä tasaisuus, vaikka siellä on nuo kärkiporukat, kärkipelaajat, Huhtanen 8, Helinus 8, Puistola 7, Mäkiaho 7, Jormakka 7. Eli laskenta nyt ajattelusta, että Kovartsikit varmasti kuuluisi tuohon top 6, mutta että siellä on niinku 7-8 hyökkääjää, jolla on semmoinen hyvä fiilis. Ei mitään älyttömiä tehopisteitä, mutta hyvä fiilis. Ja sitten vielä vaatimustaso on Tuomassa Piitulainen, Immonen, Lundgren, Larsen, Nässeen tulee mahdollisesti tekemään parhaat tehopisteet. Kyllä näihin aina sitten, kun näitä rupeaisi oikeasti katsoa, niin on myös syynsä.
Tässä on myös mun mielestä esimerkki siitä ilmiöstä, että miten keskeisessä roolissa sitten kuitenkin on potentiaalin ulosmittaaminen. Sen takia mä haluan nostaa esiin tämän, että meidän suustamme on tullut kauden alla se, että tämä on solidi liigajoukkue. Tämä on ihan hyvä paketti, että täällä voi taistella parhaimmillaan pudotuspelipaikasta. Jukurien materiaali pääkilpailijoksi voi luetella aika pitkän liudan mun mielestä. Kalpa, Ässät, Lukko, KK, Sport, HPK, Saipa ehkä vähän siinä alapuolella, mutta puolet näistä liigajoukkueista tai vähän alle on sitä samaa kastia, ja Jukurit erottuu nyt sillä, että siitä samankaltaisesta massasta saadaan järkyttävää määrää enemmän potentiaalia irti.
Todellakin saadaan, ja nimenomaan muista just se, että siellä ei ole semmoista, on noin kärkipelaajat, Huhtanen, Helenius, jotka niinku kantaa niin kuin vähän isompaa vastuuta kultakypärää, mutta ei ole semmoista, jos vaikka nyt miettii, että Jypillä esimerkiksi on se niin kuin selkeä 3 pelaajaa siellä, jotka kantaa, että heillä on tosi tämmöinen tasainen homma, ja sitten tuota maalivahtipeliäkin kun miettii, niin heillä ei ole mitään älyttömiä prosentteja, 89 on Ruusulla ja Korsella just yli 90, mutta heillä on kuitenkin yli 90 se yhteinen torjuntaprosentti ja liigan 7:nneksi paras, kun lasketaan molempien maalivahtien ja koko joukkueen torjuntaprosentti, että se on ihan riittävää, kun taas sitten silloin ensimmäisellä Otsien kaudella se oli tosi paljon siitä niin kuin salmisesta, niin mä näen tässä jopa just sen tasaisuuden, moni pelaaja on ollut useamman kauden, ymmärtää se Otsien pelitavan ja sieltä on pakko myös siitä niin kuin pelitavasta ja siitä, niin kuin, miksi mä luotan tähän jopa enemmän kuin sillä ensimmäisellä kaudella, niin se on just se, että siellä on pelaajat sitoutunut, ja se ei ole semmoista niin kuin muutaman ratsun varassa. Sieltä voi nousta sitten just Daniel Mäkiaho, kun sitä tarvitaan.
Ja tässä on nyt viikinkikypärän pintaa kiilotettu huolella. Pitää ehkä kuitenkin vielä korostaa se, että liigahan on tuosta keskikastista periaatteessa Tappara ja Ilveksen jälkeen sinne aina TPS:ään KK:hon, eli pudotuspeliviivan alapuolelle, äärettömän tasainen. Mutta siitä huolimatta Jukurit on nyt just loistavissa asemissa.
Jukurit on todella loistavissa asemissa. Totta kai viikossa voi tippua runkossa tai sarjataulukossa niin kuin selvästikin alemmas, mutta et heillä on siellä sisällä semmoinen kyky ja itseluottamus, mitä niin kuin mun mielestä ei sit kuitenkaan ole kellään muulla, jollain niin kuin hämmentävällä tavalla, että just teiltä ei odoteta mitään. Outsella on selvästi joku oma tapa pelata. Esimerkiksi tämmöinen tilastofakta tuli vastaan, mikä mun mielestä kuvastaa Jukureita. Eli kun lasketaan rangaistukset yhteen, eli korjaan erikoistilanne määrät yhteen, eli kuinka monta kertaa olet ollut ylivoimalla tai kuinka monta kertaa olet ollut alivoimalla, niin Jukurit on tässä tilastossa ylivoimainen ykkönen. He on ollut 108 kertaa ylivoimalla, se on toisiksi eniten, Kalpa ollut 110 kertaa, mutta he on ollut vaan 71 kertaa alivoimalla, eli heillä on plus 37 ylivoimakertaa. Yli yksi ylivoima per peli, niin kuin selkeästi, että seuraavaksi parhaalla joukkueella Kalpalla on vaan plus 17, ja suurin osa SM-liigajoukkueista, 9 joukkuetta SM-liigasta, on niin kuin plus minus 10, eli 10 enemmän ylivoimaa alivoimaa, eli tosi tasaista. Eli se kertoo, mistä se siis kertoo, mun mielestä siitä, että heillä on hyökkäysvoittoinen pelitapa, heitä joudutaan rikkomaan tosi paljon, he on kiekossa tosi paljon, ja he eivät joudu rikkomaan. Eli noin vähän otat jäähyä, noin paljon ylivoimaa, niin se kertoo, että sun on pakko olla ahne, aktiivinen, pysyä kiekossa, niin jos ton niin kuin pystyy säilyttää, niin toi on toi on ihan niin kuin älytön. Ja sitten kun sä saat ylivoimaa, vaikka se ylivoimaprosentti ei ole vielä niin kuin ihan siellä, missä se voisi ihan kärkijoukkoilla olla, se on kuitenkin topkamaa, niin tuossa on niin kuin valtava potentiaali.
Ja Olli Jokisen henkilökohtaisiin tulevaisuuden suunnitelmiin kommentoiden, niin on ihmisiä, jotka meilläkin tarkemmin katsoo tilastoja, tai Topi Nättistä tarkemmin katsoo tilastoja, niin on tämä huikea työnäyte, jos 2-3 kaudesta Jukureista veisit esimerkiksi hyvänen aika top 6. Et siitä on hyvä varmaan tällä hetkellä veikkaisin neuvotella, tai on jo neuvoteltu, että missä OJ-ura jatkuu.
Liiga Pyykki. Hienonvaraisessa käsinpesussa. Myös fanien tunteet.
Jos jakso käynnistyi Tampereen paikallispelispesiaalilla, niin otetaan sitten myös Kasitien erikoinen tähän väliin. Sieltähän täytyy nostaa positiivisessa hengessä, kun nyt ollaan, ja positiivisessa liejussa jalat, niin Turun Palloseura, aika väkevä viikonloppu, perjantaina lauantaina kävivät molemmat Satakunnan joukkueet, Lugo ja Ässät, 8 tehtyä maalia, 1 päästetty ja 6-6. Ja oliko näin, Topi Nättinen, että alkukauden 6 ottelun voittoputken jälkeen niin ensimmäinen tupla 3?
Kyllä, siellä on kauden ensimmäiset 3 ottelua TPS voitti, mutta sen jälkeenkin on tullut, tai siinä tuli jatkoaika, normaali jatkoaikavoitto. Eli kyllä tämä 2 voittoa putkeen 3 pisteellä, niin tässä joulukuussa on toinen kerta tällä kaudella. Tämä on mun mielestä siinä mielessä merkittävä virstanpylväs, koska sitä nimenomaan jossain alun jälkeen tapahtunut, ja mitä täällä itsekin on peräänkuuluttanut, niin kuin kaikkien joukkoiden kohdalla, mutta sitä tasaisuutta, että nyt on 7 peliä TPS:llä vain 2 jäänyt ilman pisteitä, se on 4 voittoa, 1 jatkoaikatappio, 2 tappiota joukossa, mutta että pikkuhiljaa rupeaa löytyä. Perjantain pelin jälkeenkin Makke Nurmi kommentoi sitä, että ja Tommi Miettinenkin kommentoi, että tavallaan hyvä, että voitettiin ja hieno voitto, mutta että huomenna on niin kuin se juttu. Että kyllä me näitä yksittäisiä voittoja raavitaan, mutta että milloin me löydetään niin kuin 2 peräkkäisenä iltana se taso, niin nyt löytyi, mutta on se samalla jotenkin huvittavaa, että ton tason resursseilla operava joukkue niin kuin hakee voimaa tuommoista, mutta jostain sitä on lähdettävä rakentaa.
Se oli kyllä etenkin se lauantai mun mielestä sitä peliä myös näin enemmän, niin oli erittäin jämäkkä esitys Tepsiltä, varsinkin sanotaan 2,5 erää, että alussa pieniä käynnistymisvaikeuksia, mutta Tepsi oli kyllä tosi vahva ässiä vastaan. Sitten pitää ehkä antaa pyyhkeitä sinne patalaumaan, että he ei myöskään olleet ihan parhaimmillaan, mutta nyt pitää pieni Markus Nurmi,
Ruskon leijona,
päästää häkistään. Hänelle täyttyy inboxi tapa itses viesteistä, hän toi ne julkisuuteen, käytti ne jonkinnäköisenä energiageelinä ja on ollut sen jälkeen, pari viikon takaisin IFK-ottelun jälkeen, aika täydessä liekissä. Nyt on 7 peliä, 6 tehtyä maalia, 8 tehopistettä. Tommi Miettinen antaa aika vakava ilmeinen, aika vähän nostaa yksilöitä, mutta Tommi Miettinenkin antaa posia julkisesti, että johtaa joukkoja edestä.
Makke pystyy olemaan parhaimmillaan tämän liigan valovoimaisin yksilö kaikilla osa-alueilla. Hän pystyy ottaa oman joukkueen reppuselkään, ja niin kuin ollaan nähty ja kuultu valitettavasti myös vastustajan kannattajat reppuselkään eri tavalla, mutta ne harvemmin häntä painaa, vaan nimenomaan nostaa. Hän on myös, sanot suuren kunnian, jos palata hänen kanssa samassa ketjussa, niin hän on myös siis, niin kuin, jos ihan vain sitä peliä ajattelee, niin yksi parhaista, siis ei nyt ehkä yksi parhaista, mutta on hyvin lähellä siellä kiekon suojaajia, pysymään siinä kiekossa, roikkumaan siinä kiekossa. Totta kai iso pelaaja, ulottuva, mutta et ylipäätään suojaamisen, kiekon suojaamisen taito, se on tosi vaikeaa, sitä harva osaa hyvin. Hän on siinä tosi hyvä, hän on nälkäinen maalintekijä, hän on yli 20 maalin vauhdissa, melkein 50 pisteen vauhdissa, 30 peliä, 23 täppää, eli tasaisella taidolla 46, mutta jos vauhti kiihtyy, ja totta kai hän myös vaatii sitä, että seuralla homma lähtee toimimaan, mutta totta kai niin kun pelaaja, kun rupeaa pelaamaan hyvin, niin antaa mahdollisuus joukkueelle lähteä sen mukaan, niin tämä on TPS:lle hyvä, mutta ennen kaikkea hänen pystyy kantamaan joukkuetta, niin se on hänellekin osoitus, että että ei ole vaan semmoinen niin kuin kakkoskentän laituri, joka tekee hyvät pisteet, vaan hän voi olla ton seuran niin kuin kasvot.
Hänen hyvä vireensä, vastuunkantonsa korostuu erityisesti, kun Petrus Palmulla on nyt vaikeampaa. Siinä on kuitenkin kaksi ton joukkueen sellaista pelaajaa, jotka tuli täksi kaudeksi takas, joiden pitäisi aivan ylivertaisesti viedä sitä duettona, sitä karaoke-biisiä, hunajataa eteenpäin. Niin mun mielestä tuntuu vielä, että se nyt korostuu erityisellä tavalla, kun Palmulla on ollut tuloksenteon kanssa hankala.
Kyllä joo, ja siis Palmullakin kuitenkin 18 pistettä, että se on siinäkin joukkueessa ihan hyvä lukea, mutta totta kai siihen nähden, mitä odotettu, ja se ymmärrys, kuinka paljon Makke Nurmi myös euroajatosta saa, niin eihän se 40, että vitosella pitää alkaa ne pisteet, niin sit se rupeaa olemaan se, ja Pepe Palmulla ihan sama homma, että kyllä se niin kuin vitosella pitää alkaa, että 40 pistettä on tosi kova raja, mutta että jos sä saat siitä oikeasti niin kuin 200 000 puolin toisi, jopa ylikin, niin kyllä se vitosella pitää alkaa. Et tosi tärkeää, että Nurmi kantaa, kun Palmulla vähän yskähtelee, mutta mä uskon, että myös Palmu on pelannut hyvin esimerkiksi ennen, mä en näe mitään syytä. Jos joukkuekin rupeaa pelaamaan paremmin, niin hän nousee sieltä myös.
Palmu on myös enemmän semmoinen grind, tai pystyy sellaisen grindaamiseenkin enemmän kuin Markus Nurmi mun mielestä. Hän niin, pystyy tekemään myös tukitoimia.
Kyllä, kyllä, ja Makke on niin kuin pystyy grindaamaan, mutta hänen grindaaminen on enemmän semmoista niin kuin ärsyttämistä, vastustajan ihon alle menemistä. Mutta niin, totta kai tässä on vain kaksi yksilöä, pakko myös nostaa sieltä taustalta Noah Vali, lähtökohtainen kolmos maalivahti, pakon edessä nuori maalivahti, niin kaksi kotipeliä, yksi päästetty maali. Se on joka maalivahdille kova juttu, mutta kun suhteuttaa taas siihen maalivahdin ikään, odotuksiin, lähtökohtiin, kesällähän ne ei varmaan ajatellut, että muutama hassu peli sieltä tulee, niin tosi kovaa tekemistä. Ja sitä se myös vaan, olko ne pelit minkälaisia tahansa, niin maalivahdin pitää ne torjunnat ottaa, ja hän on nyt ne ottanut. Että näin niin kuin, ei ne kuusi pistettä, ne ei niin kuin tuu silleen sattumalta. Että siellä on tasaisesti tapahtuu oikeita asioita kaikilla kentän osa-alueilla.
Viimeinen TPS-yksilö. Tästä tuli kysymyskin, että voisitteko kertoa oman näkökulman siihen, että miksi Jukka Jalonen valitsi TPS-puolustaja Ruben Rafkinin Eurohockey-tuurille Sveitsiin?
Onko sulla vastausta tähän? Miksi sä koet, että se valittiin, tai hänet siis valittiin sinne?
Mä uskon, että Jukka Jalonen on kiinnittänyt huomiota Ruben Rafkinin asenteeseen.
Hänen mun mielestä kokonaisvaltainen pelaaminen, puhutaan todella nuoresta pelaajasta, pelannut useamman liigakauden, on siis 1000 SM-liiga pelin vauhdissa, jos pysyy terveenä ja tässä sarjassa pelaa, mitä en kyllä usko, että pelaa koko uraansa. Raitin pakki, mutta ei ole kuitenkaan semmoinen perinteinen raitin pakki, vahva fyysinen kaveri, riittävä luistelu, mutta nimenomaan se asenne, aura, brändi, mutta Ruben Rafkin on siinä mielessä hämmentävä pelaaja, että hänestä ei ihan lopullisesti vieläkään tiedä, että onko hän lintu vai kala. Ja mä uskon, että tähän myös ne kansainväliset pelit, ja että Jalonen haluaa tähän myös, mä en ota mitään pois näiltä aamajoukkueeseen valitulta pelaajilta, mutta tässähän kokeillaan pikkusen sitä niin kuin B-koria, että nousisiko täältä. Ja sieltä voi ihan hyvin nousta. Ja ne on pelaajille älyttömän itseluottamuspuusteja. Nikolas Matinpalokin sanoi, kun hän nousi viime kaudella maajoukkueeseen vähän puoli vahingossa. Ei ikinä ole vahinko nousta maajoukkueeseen. Että sen jälkeen esimerkiksi NHL-seurat kiinnostui. Se oli niin kuin saman tien puhelin alkoi soimaan.
Ja mä en tarkoita nyt, että Ruben Rafkinista tulee seuraava Leijonien kapteeni, mutta Jukka Jalosellahan on käytännössä tehty elämäntyö maajoukkueessa siinä, että hän on yksi tämän maailmankaikkeuden paras pelaajien roolittaja. Mä uskon, että hän näkee tuossa Ruben Rafkinissa jonkun semmoisen roolipelaajan elementin.
Ehdottomasti joukkueen pelaaja, team guy viimeiseen asti, ja ennen kaikkea hän on nuori pelaaja. Se pitää muistaa, hän on ollut jo liigassa vähän useimman kauden, ihmiset ehkä unohtaa, hän on 0-1 syntynyt pelaaja, niin se potentiaali, se kasvu voi olla vielä ihan älytön. Mä en niin kuin yhtään ihmettelisi, että hän pelaisi MM-kisoissa. Hänellä on just semmoinen, mitä suomalaislätkässä ei ole, siellä on joku semmoinen rososuus, vähän poikkeava tapa, ei ole ehkä niin sulava liikkeinen ja kokonaisvaltainen ihan kaikessa niin kuin välttämättä ole, mutta hän on tosi tasaisen varma ja äärimmäisen luotettava pelaaja. Jos vaan pääsee, että mä haluaisin nähdä esimerkiksi hänet vielä niin kuin paremmin organisoidussa joukkueessa, mitä Leijonat esimerkiksi on, niin se on, on tosi mielenkiintoista nähdä, miten hän sinne sopeutuu.
Sä sanoit, että äärimmäisen luotettava, mutta on hän myös virhealtis.
On ehdottomasti, mutta se tyyppi, se siis semmoinen, ja siis hän on hasardipakki periaatteessa, mutta se semmoinen, niin kuin, että jos hänet saa siihen ympäristöön, hän on valmis sitoutua, hän on valmis laittaa kaiken siihen, että jokaiselle pelaajalle, että sitten niitä pakkeja on maailman täynnä, jotka heittää ränniä lasiin, mutta jos sä yrität pelata, niin virheitä tulee.
Ihan lyhyet lukot. Viime viikolla oli aika synkkää analyysiä täältä. Puhuttiin just siitä, että sieraimet pysyy ketulla just ja just veden yläpuolella. Tulee voitto, tulee tappio. No sama trendi jatku. Perjantaina aika vastaan tuli ja Tepsi vastaan. Turussa lauantaina olivat jo Sössiä Kärppiä vastaan 3 maalin johdon. Pitivät sitten pisteet Raumalla. Oliko 5-3, 6-3 voitolla?
6-3 tuli tyhjiin viimeinen.
Joo. Sitten tuli oikeastaan kysymys, että mitä mieltä siitä, että Tomi Lämsä puhui avoimesti TPS-ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa pelaajien puudutuksista tässä vaiheessa kautta. Lämsä taisi sanoa, että hän on tosi ylpeä joukkueen ilmeestä ja asenteesta, kun siellä on bussilastillisen verran puudutusainetta ja teippiä.
Niin, tästä pitäisi nyt oikeasti tietää, että onko tämä vertauskuvallinen juttu, ja sit jos siellä
alkuviikollahan oli myös CHL-reissu, että niin, se varmaan viittasi myös siihen, ja onhan Lukko tuollaisessa otteluruuhkassa.
On todellakin, vaikka yrittivät aloittaa liiga yhden päivän aikaisemmin, jotta eivät joutuisi tämmöiseen ruuhkaan. Mutta joo, niin, mä en oikein tiedä, onko siellä oikeasti ollut puudutuspiikki, että se pitäisi tietää. Tässä vaiheessa kautta itse en olekaan hyvä sanomaan, olen myös pelannut runkosarjassa puudutuspiikillä, mutta se oli semmoinen vamma, että se olisi 2 viikkoa kestänyt ja se niin kuin, ei voi nyt mennä pahemmaksi, mutta lähti siis pikkusormen päästä palaa ja mä en pystynyt puristamaan mailaa. Sitten mulla teipattiin nimetön ja pikkurilli yhteen.
Eikö se ole hyvä, että kiekkopelaaja ei purista mailaa?
No, se on juuri näin, mutta kun se oli alakäsi, niin oli hieman haastava, tai onneksi oli alakäsi siis silleen, että sillä pystyi vielä niin kuin vähän kynäilemään. Mutta
uskotko siihen nyt, jos palataan kysymykseen, niin uskotko siihen, että Rauman Lukolla on nyt joku loukkaantumissuma?
No, kyllähän siellä vähän semmoista varmasti on, jos on matkustamista ja rasitusta ja pelaa ja tommosia kommentteja annetaan ja osaa tulla, mutta no aina vähän tommosia kommentteja, kun ei oikein tiedä, että onko se niinku oikeasti noin vai onko se vaan semmoinen niinku symbolinen juttu ja sitten onko joku kipeänä vai onko joku oikeasti yhden pelin pois, onko joku 3 kuukautta pois, onko ranne puudutettu silleen, että se niin kuin vetää loppukauden, vai onko just vaan joku tullut kiekoisku, että saadaan luistin jalkaa yhteen peliin, että tässäkin niin kuin, ei ole niin mustavalkoista myöskään toi.
Pori Ässät sai edellisviikolla 9/9 kasaan, tällä viikolla oli taas synkkää, maalinteon kanssa on isoja ongelmia, Kärpille hävisivät 1-0 ja lauantaina sitten Turussa 4-1, ja oli se Ässien esitys kyllä Turkuhallissa lauantaina, se oli aika vaikeroiva.
Ässillä on tosi vaikea jakso, että siihen tuli vähän happea tuohon, mutta 15 viimeistä ottelua, 20 pistettä, kuntopuntari 11, niin se alkukausi, se hyvä pöhinä vielä kantaa, sitten sinne tulee tämmöinen hyvä viikko, mutta joo, siis se perjantain pelikin olisi voinut kääntyä Kärppiin vastaan, tosi tiukka, tosi
siinä
vaativa.
Siinä oli huikea loppu.
Siinä oli trillerimäinen loppu, siellä oli tyhjää maalia ja ponttooni hakattiin maali edestä ja olisi voinut kääntyä ehdottomasti, mutta just niin kuin sanoit, että jos sä teet 120 min pelaat viikonloppuna yhden kerran räväytät kiekon reppuun, niin harvemmin sillä voittaa. Et se on jälleen kerran, että Rubin pelasi perjantaina jälleen hyvin, antoi sen mahdollisuuden voittaa, mutta kun ei vaan kiekko löydä verkkoa ylivoimapelaamisessa, vaikka nyt tekivät sitten lauantaina se ylivoimamaali, niin sitä jopa välillä näkee, että olisi parempi, että ne pelaisi 5-5 vastaan niin odota, kun se kuulostaakin. Että se menee jotenkin tukkoon se touhe, ja se tulee semmoista turhautumista, vaikka siellä kotiyleisö eessä, että eikö ne nyt taaskaan, eikö ne nyt vieläkaan saa sitä touhua käyntiä.
Nämä on tietysti tämmöisiä trendejä ja jaksoja aina. Nyt ollaan puhuttu tässä jaksossa esimerkiksi Jukureista, heillä on nyt loistava pidempiaikainen flow. Ässillä oli hyvä flow alkukaudesta, Tepsillä oli hyvä alku. Mutta ehkä tämä on nyt sitten se, että tähän tarvitaan taas seuraavat 15 ottelua, että pystyy näkemään, että oliko tämä S nyt keskikasti joukkue vai suorittaako ne yläviistossa top 6.
Näin on, ja siis tuossa on mun mielestä just se, että on ollut se huippualku, selkeä suvanto, se katkaistiin, nyt tuli taas tappio, niin nyt jos nämä laittaa tähän viimeiseen 15 peliin, niin sehän näyttää tosi pahalta. Mutta jos taas tulisi vaikka pari voittoa seuraavalla viikolla, niin sitten se voi lähteä kääntyä. Et joo, se lauantain peli oli selkeästi niinku heikompi, mutta sen perjantaissakin se olisi voinut kääntyä. Mutta sitten taas just se, että kun tämä on siitä niinku yksinkertainen laji ja säännöt on tosi selkeä, että maaleja pitää tehdä. Et jos nyt otetaan vaikka tämä Davidsonin veljet, jolle itse antanut paljon aikaa. Ja
josta tuli myös kysymys, että onko yhteisymmärryksen aika, tuli kuulija kysymys.
No, Jonathan Davidson, 12 peliä, 1+1. Markus Davidson, 16 peliä, 1+0. Eli onko Jere mun matematiikalla 28 peliä, 3 tehopistettä. Ulkomaalaistatuksella, varsinkin Markus Davidsonista, mä odotin niin kuin solidia selkeätä, että hän ottaa vielä stepin ylöspäin. Siitä tapparahommasta lähtee kantaa. Jonathan Davidson, että mä otin hyvää roolipelaajaa, hänenkin roolia oltaisiin vähän nostettu, nyt on YVC yritetty, mutta en tiedä, oliko tämä sitten vaan se, että se Tampere valmiiseen junaan, hyvään flowhun, hyvin valmennettuun ykkösseuraan, oli sit parempi hypätä kuin sitten tuommoiseen niinku vähiten maaleja tyylin tekevän joukkueen, tai siis Ässät tekee, heidän peleissään tulee vähiten maaleja, niin sopiiko he sitten semmoiseen?
Tekisi mieli sanoa yleisesti Ässistä, että tässä vaan niinku rajoitin hakkaa materiaalin suhteen, mutta sitten se tuntuu epäreilulta tai epäloogiselta, kun vertaa vaikka siihen Jukureihin. Mm. Siellä on mun mielestä ihan samanlainen materiaali, ne vetää paljon paremmin. Että kyllä. Siellä on joku labyrintti nyt ratkaisematta.
Siellä on todellakin. Mä odotan, että saavatko he kaivettua sieltä jostain semmoisen vapahtajatyyppisen maalintekijän, joka tulee 30 peliksi ja tekee 16 maalia tyyppinen. Mutta sitten jos miettii, että Euroopan markkinoita, niin siellä on aika monta seuraa, jotka kamppailee hyvistä maalintekijöistä. Niin semmoista ei taida voi valitettavasti tulla. Et se on sitten ihan niin kuin Janne Vuorisen ja kumppaneiden niinku scouting jostain pystyy maagisesti keksiä jonkun huonosti pelanneen pelaajan, tai kukaan muu ei ota tyylisesti. Et kun S on valitettavasti siinä niin kuin ostokorissa, siellä niin kuin D, E-korissa, nelos-vitoskorissa, että siinä Sveitsi ja Ruotsin Suomi-kärki, sitten on ne kakkoskori, kolmoskori, S tulee vasta niin taloudellisesti kuin kiinnostavuudeltaan pelaajien kesken, niin aika matalalla. Et kyse näistä pelaajista pitäisi löytyä.
Liiga pyykki. Mankelissa kaikki päätuomarista poppari myyjään.
Hypätään Keski-Suomeen ja traktorin kelkkaan. JYP on siitä ihmeellinen joukkue, ja kun tässä huomattiin Jeren kanssa jossain vaiheessa, että ollaanko me nyt puhuttu JYPistä, niin me löydettiin siihen selkeä syy.
Kyllä, vain harvoin kiekkokaukaloista tavattava ilmiö, tämä hurrikaani.
Heillä on vain yksi 3 ottelun viikko. He on pelanneet 26 ottelua, kun käytännössä kaikki muut joukkueet ovat pelanneet 28-30 kamppailua. Eli he ovat päässeet harjoittelemaan hyvin. Siellä on tosi paljon, niin kuin sanoin, niitä 2 pelin viikkoja, niin niistä on ollut vaikea vetää yhteen, mutta me ollaan odotettu tätä hetkeä, että me pystytään vähän pidempi jakso raapasemaan JYPistä. Ja sen aika on nyt.
Sen aika on nyt. Yksilöthän siellä kantoi supertrio Gardiner, Niku, turkulainen alkukaudesta. He oli isosti otsikoissa. Nythän on pikkasen rauhoittunut. Sanotaan, että turkulainen jatkaa edelleen about samalla rytmillä. Tässä on nyt 7 ottelun otanta. Onko se sulle ok?
Se menee läpi.
Joo. Turkulainen on pystynyt edelleen iskeä 6 pistettä siinä ajassa. Toki näistä 4 on mennyt kiikareilla. Sami Niku puolustajien pisteennätyksestä. Jinksailua vedettiin ympäri mediaa. Nyt on 7 edellistä ottelua, 3 tehopistettä, 1+2. Ja huomion arvosta -7, eli joka ottelussa myös yksi turska reppuun. Reed Gardnerilla 7 ottelun otantaan 2+2, eli 4 tehopistettä. Eli pisteitä edelleen syntyy kuitenkin, mutta mahti, meininki, niin siitä ei enää puhuta näiden yksilöiden tiimoilta. Ja ei kyllä puhuta koko JYPin joukkueenkaan osalta.
Ei, tasainen taulukko tietenkin hidasti sen selvästi, että se oli se näiden yksilöiden alku oli poikkeuksen kova ja jokainen ymmärti, että ei sieltä nyt 90 pistettä kaikille tule. 10 edellistä ottelua 12 pistettä JYPillä. JYPillä on se puolipositiivinen asia, mistä täälläkin keskusteltiin ennen nauhoituksia, että ei ole hävinnyt kolmea ottelua putkeen, että onko se hyvä suoritus vai huono suoritus, mutta että Jypillä on se tasaisuus ehkä, mikä viime kaudelta puuttui, niin just nostaneet Jypin selkeästi korkeammalle, ettei tule siis pitkiä tappioletkuja.
Eivät ole siis hävinneet enempää kuin kolme.
Kyllä, juuri näin.
Putkeen. Joo. Tällä viikollahan voittivat Sportin 3-2 hyvin dramaattisten vaiheiden jälkeen, mutta sitten siellä oli kolme ottelun tappioputki taustalla. Eli kyllä tässä on alavireinen jakso nyt käynnissä, kun Jyppi oli vähän budjetoitu täälläkin siksi yllättäjäjoukkueeksi, niin mun mielestä nyt merkit on huonommat.
Merkit on huonommat. Sitten lempiaihe, kun katsot teksti-tvtä, niin Jyphän löytyy sieltä 11, mutta sitten jos laitetaan se pistekeskiarvo, kun heillä on oikeasti 4 peliä vähemmän, 3 peliä vähemmän kuin muilla, niin se mun mielestä on relevanttia katsoa pistekeskiarvoa, niin siinähän ovat edelleen siellä 6. He ovat menossa 6 joukkoon juuri ja juuri. 1,5 pisteen keskiarvolla on SM-historiassa taisteltu vahvasti siitä kutospaikasta, ja se olisi niin kuin mun mielestä se voitto heille ehdottomasti. Ylivoima, se on hiipunut sekin selvästi, mutta se on edelleen liigan parasta, melkein 32%. Se tuo sen tarvittavan, mutta sekin on ollut viime aikoina 10 otteluun niin alle 2%, 19,2. Sitten tämä koko liigan toiseksi huonoin alivoima on se selkeä murheenkryyni, vain 70,8, ja se on tosiaan liigan toiseksi huonoin, niin se nyt on vähän ollut parempi 75% 10 edelliseen peliin, mutta et toi esimerkiksi tuo alivoima säteilee mun mielestä siihen, että Veini Vehviläinen joutuu ihan älyttömään tulitukseen, hän joutuu ottaa, hän on semmoinen hockey night -torjuja, tekee niitä gamesavereita, mutta et hänkään ei pääse niin kuin ihan, että hän ei saa niinku yhtään semmoista helppoa peliä, jos se alivoima niin huono, tulee tulituksia, että jokainen vastustajan ylivoima on vaarallinen.
Haluaisitko sä sanoa jotain Jypin keskikaistasta, kuulinko mä oikein?
Kyllä, se on mun mielestä niinku niminä jo jokseenkin kapea, tasaista pelaamista, mutta et, heillä oli, kohta voidaan mennä niin sisään tulleisiin ja ulos lähteneisiin, mutta siis keskikaista Kristoffer Lassila, Malinen, Perttu. Kristoffer 6 pistettä, Lassila 11, Malinen 6, Perttu 9, ok, Kristoffer ja Malinen pelannut 17 ja 18 peliä, että on niinku 10 matsia melkein jäljessä, mutta et ykkössentteriksi hankittu Giorgio Estefan tai kakkosentteriksi, hänet laitettiin lauluun, Jarkko Malinen tuli tilalle, se on, hän on hyvä leveyspelaaja, mutta hän on selkeästi uran ehtoa puolella, on tuonut variaatioa, mutta et kyllä toi, jos haluaa niin kun, jos kuvitellaan, että kaikki missä nappii, että säilyt 6 joukossa, niin haluat mennä siitä puolivereistä jatkoon, niin mä vähän näen, että toi niin kun keskikaista, joko Kristofferin pitää ruveta pelaa ihan älyttömästi paremmin, niin kun tehopisteidenkin valosta, yksinkertaisesti pitää vaan olla semmoisia iltoja, että hän auttaa joukkoita tehopisteiden muodossa, muuten pelaa tunnollisesti, mutta et sitä se niin kun huutaa, että keskikaistan pitää joko yksilöiden nousta, tai sitten sinne tarvitaan vahvistusta.
No otetaan sitten ihan pieni pakistokatsaus vielä. Sami Nikusta tulee nyt aina puhuttu, mutta sitten on Teemu Eronen, jota täällä on huudeltu jo aikaisemmin. Mitä muita yksilöitä sieltä on syytä nostaa?
No pakistossa on nyt vihdoin päästiin siihen yhteisymmärrykseen Welsin kanssa, että hänet laitettiin Augsburgeriin, ja Delliin lähti. Hän ei täyttänyt niitä saappaita. Jos tässä miettii Jypin hankintoja muutenkin, että jos vielä pikkusen sitä pakistoa miettii, että Estefan lähti, no Severi Lahtinen lähti, mutta Wells oli myös ykkös, että niinku Estefan Wells, ulkomaalaiset ykköskorin pelaajat niin sanotusti. Tilalle on toki saatu just pakistoa Antoni Honka puolivahingossa. Totta kai Jyppi myös teki töitä, että saivat hänet Jyväskylään, mutta että jos AHL:ssä olisi pelit, niin hän pelaisi siellä. CJ Smith, 5 peliä, 5 pistettä, vielä aika arvotus itselle. Tehopisteitä hyvin, mutta täysin keskikuntoinen. Mutta kyllä sinne pakistoon nimenomaan, kun Eronen pelaa huonosti, tehopisteitä ei tuu, hänellä on -6, niin Vainio Winberg pelaa sitä perushyvää, nyt on nostettu Jesse Pulkkista sinne mukaan, mutta se oli viime kaudella ohkainen, niin on se edelleen kyllä, että se kaipaisi semmoista selkeätä, että kiekollisesti Honka Niku pystyy hoitaa sen Eronen, jos nostaa tasoa, mutta kyllä sinne kaivattaisiin semmoista tasaisen varmaa Niklas Arell henkistä, joka hoitaa sen oman työn, että saataisi se niin kuin kuusikko semmoiseksi jämäkäksi.
No jo mainittujen pelaajaliikenne liikenteen lisäksi myös Rasmus Heljanko vaihtomaisemaa.
Kyllä.
Ja sitten oli loppukausi sivussa.
Kyllä, loppukausi sivussa nimenomaan Aleksi Malinen, ja sekin on niin kuin listasi tätä, että siellä on niin kuin Severi Lahtinen on oma tarinansa, mutta senkin, hänetkin on Jyppi hankkinut, niin Estefan, Wells, Malinen pois, Heljanko ulos. No, sitten on tullut toinen Malinen sisään, Honka, CJ Smith. Et kyllä aika paljon liikennettä. Et on sitä varmasti monilla joukkueilla ja pitää olla ja joukkueet reagoi, mutta just toi, että niinku ihan se kärki on epäonnistunut, että Jypin onneksi just kun on niinku ykköskorin pakki, ykköskorin hyökkää ja ulkomaista epäonnistunut, niin sitten on saatu ykköskorin pakki Honka CJ Smith tilalle. Mutta ei tuo niinku hyvä signaali ole, että kun tuossa on aika paljon sit muuttuja ja aika paljon sopeutumista, puhuttiin siitä jatkuvuudesta, projektista, että siellä on tuttuja pelaajia, niin jännä nähdä ja jotenkin vielä sellainen olo, että tämä rosteri ei riitä, jos Jyppi haluaa vielä korkeamman.
No ehkä tässä on syytä paketoida tämä Jypi juurikin tähän projektikatsaukseen, että mekin katsotaan nyt tätä kautta aika tiiviisti, tässä sä löit siellä tämän kauden tilastot, tämän kauden hälytysmerkit, mutta sitten on se Rautakorven 3V, niin tämä on nyt 2/3, ja tässähän on käynnissä selvä steppi eteenpäin. Onko se ensi kaudellakaan Suomen mestaruus se tavoite, en tiedä, mutta toimitusjohtajan katsauksissa, jos täytyy, löydetään positiivisia signaaleja, niin tässä on yksi, että on tässä nyt selvä steppi viime kaudesta juuri tällä hetkellä eteenpäin.
Ehdottomasti on todellakin, ja Jyppi on pelannut niin kuin just suhteessa näihin hälytysmerkkeihin, surkea alivoima, vaihtuvuutta, määrätyt yksilöt epäonnistunut, kärjestä tippunut pelaaja, OK saatu tilalle, ja ollaan vaan kolmen huippupelaajan niin kuin tehopisteiden varassa, puustinen nyt 11 maaliin, mutta sen jälkeen niin kuin aika hiljasta.
Niin nähty, verrattuna siihen, miten paljon tässä on nyt lueteltu näitä,
niin
esimerkiksi epäjärjestystä siinä, että pelaaja vaihtuu, niin aika stabiilisti he kuitenkin on siellä kuuden joukossa.
On, ja sitten vielä sinne taustalle viimeisenä maustena lisään tämän Jukka Seppäsen, seuran puheenjohtajan sekoilut mediassa jo viime keväänä, ja nyt, että Jyp pelaa vääränlaista peliä, niin oma analyysini on se, että hänellä on jotain henkilökohtaista Jukka Rautakorpea kohtaan, ja sitten kun taas miettii, että joukkue pelaa kuitenkin moneen vuoteen parasta lätkää, yleisö tykkää hallissa käydä 100-vuotisjuhlakausi, on samaistuttavia oman kylän yksilöitä, jotka johtaa sitä joukkuetta. Ykkösmaalivahti oma kylä, ykköspakki oma kylä, no turkulainen on Mikkelistä, mutta pelannut 15-vuotiaasti Jyväskylässä, niin tässä olisi mun mielestä niin seurajohdon tai sieltä niin taustalta, niin pitäisi enemmän antaa tukea kuin laittaa kapuloita rattaisiin.
Kuuntelet Liigapyykkiä.
Viikon nukkasihti ja viikon pyykkäri. Nukkasihti-palkinto jaetaan tällä viikolla Päijät-Hämeeseen, Lahteen, Suomen Chicagoon ja Jääkoneelle, joka levisi ennen SM-liiga-ottelun alkua lauantaina, pelikans Ilves-ottelun alkua. Lähistöltä etsitään jo korvaavaa konetta, sanottiin pelikanssin suunnalta. Sellainen löytyi, mutta ottelu alkoi 20 minuuttia myöhässä.
Mä olisin halunnut nähdä sen, kun mä en tiedä, mistä se kone täysin lähti, mutta mä epäilen, että se lähti sieltä Launeen kaupunginosasta, missä on myös jäähallit ja tämmöinen, taitaa olla kolme kaukaloa, ainakin silloin kun itse on siellä junnuna käynyt pelaamassa, kun se jumppo on ihan lähtenyt ihan ajamaan siis teitä pitkin siitä kaupungin läpi sinne iskuareenalle. Niin
olikohan siellä pelikansfanien tällainen saattu, niin kuin presidenttien hautajaisissa, niin kaupunkilaisia
suojelluin liikenneväline sen parikymmentä minuuttia, mitä kulki siellä. Mutta siis kyllähän tässä tullaan semmoiseen, niin että huonoa tuuria on ja kaikkea, mutta et mekin ollaan iskuareenalla vierailtu. Niin
se alkaa olla vähän finaalissa.
Kyllä se, mä en nyt sano sitä, että se pitäisi räjäyttää, mutta kyllä se niin kokonaisvaltainen remontti voisi olla ihan paikalla.
Joo, vaikka tässä olikin nyt niin yksittäisen laitteen hajoaminen ja se ei ollut edes kiinteä laite, mutta siellä nyt oli CHL-jääongelmat jo aikaisemmin.
Ja on se muutenkin, kun siellä käy. Siinä on niin kuin uniikki tunnelma, kun se on niin hämmentävä iso katsomo. Ja nyt kun siirretty seisomakatsomo sinne toiseen päätyyn, tai se fanikatsomo. Mutta on se kyllä.
Sellainen se samanlainen kasvojen kohotusleikkaus, joka Isomäellä tehtiin. mikä oli siis, on aika mittava, niin semmoinenhan siellä on varmasti väistämättä edessä. Jos
ehdottomasti.
Viikon pyykkäripalkinto. Täällä on ennenkin jaettu vähän samanhenkisesti, mutta on one and only tällä viikolla. Hämeenlinnan pallokerho pelasi lauantaina Tapparaa vastaan ensimmäisen erään ritarikypärä paidoissa. Se osuu meidän kahden nostalgiahermoon niin suoraan, että siitä on annettava viikon pyykkäripalkinto.
Täysin, ja vielä kun oli todella hyvä tarkoitus, niin se oikein lisää sitä, että melkein 20 tonnia keräsivät siinä rahaa, ja se meni sotaveteraaneille, niin se kruunasi jotenkin sen lapsuusmuistot ja sitten se hyvä tarkoitus.
Joo, nyt on nähty kettupaitaa, IFK:kin pelasi viime kaudella petologolla yhden ottelun, ja ritarikypärä vielä kruunas. Tällaisia
näitä lisää.
Näitä lisää ehdottomasti. Tässä oli tämän viikon liigapyykki. Kiitos kun kuuntelet. Laittakaa palautetta, seuratkaa Instagramissa, arvostelkaa Spotifyssa, kertokaa äidille. Mun nimi on Jere Hulttiin.
Ja minä olen Jere Myllyniemi.
Liiga pyykkiä.